intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në pradhje Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rikonfigurimi UNMIK-ut është drejtë e imja, thot Ban Ki-moon para Këshillit të Sigurimit, i cili mbetet i ndarët Kosovës. Malta filloi procedurat për njohjen e shtetit Kosovës, procesi përfundon në javën e parë të korrikut. Sot konstituohet kuvendi i ri, Maqedonisi dal nga zgjedhjet e 1 qershorit. Holland-Rusi është ndeshja e sotme në kuadër të Euro 2008, mbrëmë Turqia u kualifikua në çerek finale pasi mundi Kroacinë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Është debatuar dje në Këshillin e Sigurimit propozimi i Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut. Propozimi pati mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Francës, por u kundërshtua nga Serbia dhe Rusia. Megjithatë, kreu i Kombeve të Bashkuara tha se i takon atij të vendosë ndryshimet në praninë ndërkombëtare në Kosovë. Në takim foli dhe presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu. Ecurin e seancës në Këshillin e Sigurimit e sjell kronika e Fatmir Bujupit.
Në diskutimin e tij, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon vlerësoi se Kombet e Bashkuara në Kosovë ballafaqohen me një realitet të ri dhe u shpreh se synon në bazë të konsultimeve me Beogradin dhe me Prishtinën dhe në pritje të udhëzimeve të Këshillit të Sigurimit që të harmonizojë aspektet operative të pranisë ndërkombëtare civile në Kosovë. Ai tha se këtë do ta bëjë sipas mandatit që e ka.
This is going to be a part of a broad mandate.
Kjo është pjesë e mandatit të gjerë që më është dhënë nga Karta e Kombeve të Bashkuara dhe nga rezoluta 1244 që e miratoi Këshilli i Sigurimit në vitin 1999, tha Ban Ki-moon. Nëse realiteti i ri në Kosovë nuk kihet parasysh, zoti Ban tha se mund të ketë rritje të tensioneve në Kosovë, përfshirë tensionet ndërmjet bashkësive në Kosovë, e kjo do të kontribuante në krijimin e rrethanave të pavolitshme për praninë civile ndërkombëtare. Sekretari i përgjithshëm theksoi se oferta e Bashkimit Evropian që ta marrë një rol të rëndësishëm operativ është e një rëndësie të veçantë, pasi do të mundësonte ndarjen e përgjithësive. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad tha se Shtetet e Bashkuara e përshëndesin raportin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut në Kosovë.
The United States believes the Secretary General has discretion to reconfigure.
Shtetet e Bashkuara besojnë se sekretari i përgjithshëm ka të drejtë të vendosjes për ta rikonfiguruar UNMIK-un dhe ne e mbështesim nismën që ai ka ndërmend për ta bërë, tha ambasadori Khalilzad. Por ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin tha se Rusia e konsideron ilegal misionin e BE-s në Kosovë.
Shitajem protivopravnimi, naqete e bistrebujme i sakse.
Ne e konsiderojme jo legjitime vendosje në Kosovë të ashtu quajturit mision të sundimit të ligjit të bashkimit evropian dhe krijimin e grupit drejtues për Kosovën, që ka filluar pa vendimin e domosdoshëm të Këshillit të Sigurimit. Kjo është kundër rezolutës së 1244 dhe parimeve për të cilat të jemi pajtuar për Kosovën, tha Vitali Churkin, ambasadori Rusisë në Kombet e Bashkuara. Ambasadori amerikan Khalilzad tha se Këshilli i Sigurimit duhet të jetë inkurajuar nga suksesi i shpejtë që ka arritur Kosova, presa është bërë pavarur.
The fact that Kosovo's democratic multi-ethnic
fakti se qeveria demokratike dhe multietnike e Kosovës tash është e gatshme të qeverisë është një dëshmi për suksesin e Kombeve të Bashkuara në ndërtimin e institucioneve, tha zoti Khalilzad. Por këtë konstatim e kundërshtoi presidenti i Serbisë Boris Tadić.
There is no multi-ethnic institutions on Kosovo.
Nuk ka institucione multietnike në Kosovë, bile asot, tha Boris Tadić. Ai tha se Beogradi nuk mund të mbështesë planet e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për rikonfigurimin e misionit aktual të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ambasadori amerikan Zalmay Khalilzad u shpreh se Beogradi nuk po i inkurajon serbët e Kosovës që të bashkëpunojnë me shqiptarët. Kosovën në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit e përfaqësoi presidenti Fatmir Sejdiu, lidhur me planet për rikonfigurim, ai tha.
Republika e Kosovës ka parasysh iniciativën e sekretarit përgjithshëm për rikonfigurimin e UNMIK-ut dhe ka po ashtu për kushtimin e saj që Kosova zhvillohet si shtet demokratik, sovran i gjithë qytetarëve.
Ai më tutje foli edhe për bashkëpunimin rajonal.
Kosova është ndërtuar, është zhvilluar dhe është njohur si faktor i rëndësishëm i stabilitetit dhe paqes, dhe çështja jonë është të kemi raporte të mira me gjithë qytetarët, pra dhe me Serbinë, por gjithmonë si dy shtete sovranë.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirjana.
Zenel, si dëgjuam edhe në raportin paraprak, është mbajtur takimi i Këshillit të Sigurimit. Si komentohet ky takim në shtypin e sotëm?
Po, Liliana, përballja e radhës në Këshillin e Sigurimit mes presidentit Fatmir Sejdiu dhe homologut të tij serb Boris Tadić, sipas të përditshmes Kosova sot nuk pritej të ishte tjetër nga ajo që u pa, por prezantimi shtetëror i Kosovës pavarësisht neutralitetit absurd të organizatës botërore është një moment kthese në raportet e Prishtinës me New Yorkun. Duke vënë pa rolin e ri të OKB-s në Kosovë, gazeta thekson se mbetja në fuqi e rezolutës së vitit 1999 është një handicap jo i vogël në përpjekjet kosovare për të antarësuar në organizmat më prestigjioz ndërkombëtar. Në këtë kuptim, gazeta thekson se qëndrimi i neutral i New Yorkut është shprehje e dështimeve të një pasnjëshme për të zgjidhur çështjen kosovare dhe një rikonfirmim i një status quo-je të re, të cilën e nxit Serbia dhe inkurajon Rusia. Kjo strategji kundër Kosovës mund të sjellë zhvillime të reja jo të favorshme, me cilat si shënonizon e përditshme Kosova sot, duhet ballafaquar ndoshta jo vetëm gjatë këtij viti. Iliriana?
Zënel, duke mbetur pikërisht tek Kombet e Bashkuara, tashmë është bërë publik lajmi se do të kemi rikonfigurimin e UNMIK-ut, ndërkohë që dje ka mbritur dhe shefi i ri i këtij misioni në Kosovë. Cilat janë informacionet që ke veçuar në këtë drejtim nga gazetat e sotme?
Po, Liliana, në këtë temë shkëpusim reagimet e përditshme së zëri, sipas së cilës lajmet e fundit që kanë mbritur nga New Yorku përcjellin një mori pikpyetjesh dhe mëdyshjesh për synimin e Ban Ki-moonit që sa më shpejt të qartësojë se në ç'mënyrë do të rrjedhë konkretisht procesi i riorganizimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Sipas zërit, ka të ngjarë që Ban Ki-moon do duhet pres mbajtjen në një tjetër mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s gjatë ditëve të ardhshme për të lancuar pastaj procesin e rikonfigurimit. Ndryshe, siç thekson gazeta, në çdo variant do t'i mbetet Ban Ki-moonit të vendosë se kur do ta bëjë realitet vendimin e tij që UNMIK-u të hyjë realisht në fazën konkretuese të punës së tij në Kosovë, i cili me rënjet dhe ngritjet e njohura pas 10 vjetësh ka hyrë pra në vitin e fundit të pranisë së tij në Kosovë. Sidoqoftë, gazeta thekson se Ban Ki-moon nuk ka më çfarë të presë posë të lancojë së shpejti procesin e rikonfigurimit të OKB-s. Iliriana?
Zënel, dhe krejt në fund të pasqyrës së shtypit, çdo të veçojë me interes për dëgjuesit.
Veçojmë për fund reagimet lidhur me postet e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu, të cilat pas fuqizimit të kushtetutës janë bërë temë diskutimi në qarqe të ndryshme në Kosovë. Duke shprehur habin për këmbgulësinë e presidentit Sejdiu që të mos jap dorëheqje nga njëri prej posteve që mban, gazeta thekson se është një mosprofilje dhe dëshmie një mungesë absolute të sinqeritetit ndaj popullit, përsa kohë që ai person që pretendon të jetë përfaqësues i unitetit të popullit dhe ndërkohë mban të ngrirë të pazulluar apo në çfarëdo trajtje tjetër postin e kryetarit të partisë. Kjo sipas kohës zgjidhore është një situatë që dëshmon një kokëforci dhe një ambicie të pashoqëta një njeriu për të mbetur në pushtet sa më gjatë që të jetë mundur, edhe me faktin se nga goja e tij doli edhe formulimi se kushtetuta është Bibla dhe Kurani për kosovarët.
Zënel, të falemderit. Ndëruar dëgjues, ndoqet përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Bruksel, Malta ka filluar procedurat për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Procesi do të përmbyllet në javën e parë të korrikut. Lajmi u bë zyrtar nga shefi i diplomacisë malteze gjatë takimit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që përfundoi dje në Bruksel. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se procedura e njohjes së pavarësisë së Kosovës do të fillojë së shpejti edhe në Portugali. Si Malta, ashtu dhe Portugalia janë vende anëtare të Bashkimit Evropian. New York, tregu financiar amerikan shënoi rënje të ndjeshme të premten duke mbyllur javën me rezultatet më të ulta në tre muajt e fundit. Rritje ka njohur edhe çmimi i naftës, derisa ekonomia amerikane është përballur me lajme të këqija nga tregu i automjeteve dhe shtëpive. Havani, shudhëjsi kuban Fidel Castro ka akuzuar 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian për hipokrizi të jashtëzakonshme. Në një artikull të 81-vjeçarit Castro të publikuar në internet, akuzohet BE-ja për përdorimin e metodave brutale për të dëbuar imigrantët nga Amerika Latine. Komentet e Castros vin pak ditë pas vendimit të BE-s për të hequr sanksione diplomatike të vendosura ndaj Kubës për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut. Vjen Turqia është kualifikuar për në gjysmëfinalet e kampionatit evropian të futbollit Euro 2008. Koha shtesë ndeshjes përfundoi në barazim 1-1 dhe më pas u gjuajtën penallti, të cilat përfunduan 3-1 për Turqit. Turqia në gjysmëfinale do të përballet me Gjermaninë më 25 qershor. Ndeshja do të luhet në Basel të Zvicrës. Në kuadër të çerekfinaleve sot luhet ndeshja Holland-Rusi në stadiumin Sankt Jakob të Bazelit. Lhasa, flaka olimpike arriti sot në Tibet e shoqëruar me masa të rrepta sigurie. Flaka mbriti në Tibet 3 muaj pas protestave masive antikineze të tibetianëve. Organizatat e të drejtave të njeriut e kanë akuzuar Kinën për shkeljet të drejtave të individit dhe trajtim brutal të protestuesve në marsin e kaluar. Ato ishin protestat më të mëdha kundër regjimit kinez në Tibet në dy dekadat e fundit. Los Angeles, sonda që ka arritur në Mars ka gjetur akull në sipërfaqen e planetit të kuq, lajmi u bë ditur nga NASA, Agjencia Amerikane e Hapësirës. Kjo gjetje përbën një zbulim të madh për shenjat e mundshme të jetës në planetin më të afërt me Tokën. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me një kronik nga Maqedonia, ku kuvendi sot do të konstituohet, por mandati do të verifikohet vetëm 114 nga 120 deputetve, me që nga ankesat e partive në Gjykatën Supreme mund të ketë ndryshime në 6 mandate. Ky kuvend ka dalë nga si rezultati zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme të 1 qershorit. Shumica në kuvendin e ri e ka VMRO-DPMNE-ja, e cila sipas afateve kushtetuese duhet të paraqesë qeverinë e re për miratim deri në fund të korrikut. Nga Skopje raporton Sefer Tahiri.
Në parlamentin e ri të Maqedonisë Shumit do të ketë koalicioni për Maqedoninë më të mirë që u thiqet nga VMRO-DPMNE-ja, i cili ka fituar 63 mandate të deputetëve, ndërsa koalicioni Dielli numëron 27 mandate deputetësh, BDI-ja 18, PDSH-ja 11 dhe Partia për Ardhmëri Evropiane 1 deputet. Megjithatë, ndarja e mandateve të deputetëve do të jetë përfundimtare pas rivotimeve në 10 qendra votimi më 29 qershor, të cilat ndikojnë në një mandat deputeti. Meqë Gjykata Supreme ende nuk ka shqyrtuar ankesat e partive politike që mund të ndikojnë në ndryshimin e 6 mandateve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i propozon kuvendit të verifikojë 114 mandate të deputetëve.
Izveshtja rodi së 114 izbrani kandidati.
Raportin e parlament u dorëzua me 114 kandidat të zgjedhur, ndërsa në njësinë e parë dhe të gjashtë zgjedhore me nga 17 kandidat të zgjedhur, të cilët janë të sigurt dhe nuk janë të kontestueshëm, tha Jovan Josifovski, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ndërsa profesori i së drejtës kushtetuese në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, jeton Shazivari, duke sqaruar afatet kushtetuese nga konstituimi i kuvendit deri tek zgjedhja e qeverisë së re, deklaroi:
Pas konstituimit përbërjes së re parlamentare, kryetari i shtetit është i detyruar në afat prej 10 ditësh nga dita e konstituimit të parlamentit, mandatin për formimin e qeverisë t'ia besoi kandidatit partisë që ka shumicën në parlamentin e Maqedonisë. Pastaj mandatari në afat prej 20 ditësh nga dita e dhënjes së mandatit nga ana e kryetarit të shtetit, parlamentit të Maqedonisë i paraqet programin dhe ia propozon përbërjen e qeverisë.
Shazivari tha se në bazë të kushtetutës, qeveria e re që do të udhëhiqet nga kryeministri Nikola Gruevski pritet të formohet deri në fund të korrikut. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rikonfigurimi i UNMIK-ut është drejtë e imja, tha Ban Ki-moon para Këshillit të Sigurimit, i cili mbetet i ndarët Kosovës. Malta filloi procedurat për njohjen e Kosovës, procesi përfundon javën e parë të korrikut. Sot konstituohet kuvendi i ri, Maqedonisi dal nga zgjedhjet e 1 qershorit. Holland-Rusi është ndeshja e sotme në kuadër të çerekfinaleve të Euro 2008-s, mbrëmë Turqia u kualifikua në gjysmën finale pasi mundi Kroacia. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin tonë të mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, miru dëgjofshim.